Salam fa efatra amby dimapolo. Fangataham-pamonjena amin'Andriamanitra sy fahatokiana azy na dehibe aza ny fahavalo. Ho an'ny mpiventy hira, ampiarahana mivalia, masikila nataon'i Davida fonitonga ny Zifita ka nanao tamin'ny Saoly hoe: tsy miery any aminay va Davida? Vonjeo amin'ny anaranao ao Andriamanitro ary omeo rariny aho araka ny herinao. Andriamanitro, henoa ny fivavako, mianoa ny teniny vavako, fa olona hafa firenena no mitsangana hamely ahy, ary olon-dozabe no mitady ny aiko. Tsy mihevitra an'Andriamanitra ho eo anatrehana izy. Indro Andriamanitra ny mpamonjy ahy, ny tompo no mpanoana ny fanahiko. Hamaly ny ratsy ataon'ny mpampahory ahy izy, aoka ny fahamarinanao no andringananao azy. Sitrapoky ihany no anaterako fanatitra ho anao. Hidera ny anaranao ao Jehovah, fa tsara izy. Efa namonjy aho afaka tamin'ny fahoriana rehetra izy, ary ny masoko dia faly mijery ny amin'ny fahavaloko.